Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halid Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Studio Tamani la mebarou ana anflalike jamao amnu beka an lameni watina ana amnu beka an lajeni watina amba foko odonse bisi kafoba keneka ambe sigaso yanobi amenapma e malnutrition ne ka ni aldoba le wele ko baloko juguya ayera ka fo sigaso ye seneke marabulo ye ka chaya ayera fana ka fo ko baloko juguya o de ka chan sigaso marabulo konala yanno mudena nani o wale yenye fere jumene ka kan ka soro ola yasa anga o nyin ngali nunu ka se ka jabi ani docteur Flanyuma Diallo ale ye médecin généraliste ale ba ambulokoro anga wele sera docteur Abdoulaye Konema ale point focal de la malnutrition de la direction régionale de la santé aleye oyé anga wele sera et Adama Ouattara fana mani aleye etikalay nere toro asetou kanté momin sendebou aleni no homjire olube neka okuna obela jele donsi
le grand dialogue.
Ina fambora ka foto ya mina sisan no e sika soye marabulo ye sene marabulo do ayira ka fofana ko baloko juguya o beye nino ka chaya docteur Abdoulaye Kone bonsoir e yali malnutrition ne do ba wele ko baloko juguya abe la halaya jumane la sika so marabulo konala
o me fo ke wale mando ya wule kala sin kanangan jara ko seba parce que mes occasions font les mauvaises formes parce qu'il y a sous balogia le prochain mois donc ça rend à donc mon adam c'est pas le point focal de la malnutrition mais c'est le point focal de nutrition de la région donc s'il y a sous comment il faut sous mon what il y a français sous balogia qu'on gagne une bataille what tout maintenant mais c'est sur lequel la barre au cœur faut assembler mon habit c'est la prochaine mois là mon dolo jugara suwa sabay mais mon robot c'est que le drone est vraiment pour malnutrition aiguë mais bien mère on a bi mon jugu sera ce blé mon kon nga ko sera malnutrition chronique selon mi malnutrition aiguë en sera chama ko da parce que faut mon comme afrique comme na ko sera so bon jugara ko jugu betay wa chu kera mais am sera faut bi parce que am euro chama nya bi no ye malnutrition aiguë mais mon main ko sera le bitou en faut malnutrition chronique parce que quand on a déjà tenu radin en 2011 là mais que me sera bisaba anduro an murmuru duro là malnutrition chronique là bon et il y a un mais 7,4 % là pour que me sera oulon flan murmuru duro jati mais baro kara bien mais on a là pour 2020 en quête smart quoi fait malnutrition chronique c'est aso amené ça que me sera en même moi en nani an murmuru nanda me sera faut chama kera parce que on a fait pour voilà aller là dit pour de 1% au baradaï donc mon conseil là faut bisaban duro murmuru duro kasse mo wanda no ma sa foko dokera donc malnutrition chronique amo au niveau de roda mo muy malnutrition aiguë bi 2020 wono d'après l'enquête smart si ça soube nasi ki masra ki masra ambe duro murmuru chegira na foko 5,8% dawra djuma la 1% donc ça vraiment dia albi objectif là on aura dit 5% d'ouma. Oui, pas le droit la halala c'est à subi. Monsieur a faut bon, chama karala. Mais mon situation est qu'il y a fond comme là. Vraiment indique na ko se parce que la ni ka dit duru d'ouma. Ma me duru mon monsieur que monsieur a faut ami en barakala. Voilà, mais donne mon situation chronique au des 24,4%. La ni fana ka dit mon ngane d'ouma là. Monsieur faut docteur mal bi do rabi ka ketu. Voilà.
Docteur Flanyuma Diallo. Yali muyere de benani baloko juguya nye
ase tumbi fuika wili la aichi bla majara nye ni docteur Flanyuma Diallo médecin généraliste me barake hôpital bala sigasu précisément demsenu ka frakel yoro ni abfo mago baloko deseto ka yoro voilà donc ni yo nyina ngali ke o jara nye iko ko min benani baloko juguya baloko dessé we baloko juguya voilà donc akum ka chan kele u bala baloko juguya ka chan kele be romuna voilà donc sevrage brusque d'abord li jona ou bien ka den to in ka sin min fɔ ka se dabɔli wagati ma k'a sɔrɔ i tɛ dumuni wɛrɛw d'a ma ka sin ka bali ka n'a dabɔ donc o bɛ na ni balokojuguya ye k'an ka den dege dɔn dɔn de dumuni na depuis n'a sera kalo wɔɔrɔ ma dɔrɔn dumuni k'an ka introduit dɔn dɔn voilà donc o dumuniw fana b'u damana olu conseils bɛ di dɔgɔtɔrɔsow la bolociw sen fɛ soit consultation sen fɛ donc an y'a jateminɛ k'a fɔ denba caman bɛ sin de di den ma fɔ ka se dabɔli wagati ma ou bien n'u ye garizigɛw sɔrɔ o fana ye a kun dɔ ye donc n'u y'a dɔn k'a fɔ k'u lajɔlen don dɔrɔn u bɛ sin ka suko ni dugusajɛ cɛ ka den dabɔ donc o bɛ na ni balokojuguya ye parce que den bɛ jigilatigɛ a degelen tɛ fɛn minnu na e nana k'a dabɔ sin na ko f'a ka o dumuniw dun donc o bɛ na ni balokojuguya ye fantanya o fana b'a la donc furakɛli parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔw tɛna ni denw ye dɔgɔtɔrɔso la joona donc banamisɛnninw b'a minɛ kuma bɛɛ a man kɛnɛ kuma bɛɛ a man kɛnɛ bon furakɛliw bɛ kɛ sa mɛ a bɛ se ka kɛ furakɛli ninnu adaptelen tɛ parce que an bɛ farafinfuraw kɛ c'est vrai hali n'o tɛ nɔgɔya kɛ an tɛ wuli a kuma na ka se dɔgɔtɔrɔsow la kɛnɛyasow la fɔ a ka juguya donc n'a juguya plus a bɛ juguya den bɛ dɛsɛ ka taa fɛ de farikolo min b'a la o bɛ taa dɔn fɔ ka n'a dɛsɛ k'a kɛ baloko juguya ye n bɛ se k'o dama damaw de fɔ a kun na.
Mais Sikaso marabolo kɔnɔna la dumunifɛnw bɛ yen nɔ mun de bɛ na ni Sikaso ta ye.
Bon dumunifɛnw bɛ Sikaso dumuni y'a fɔ cogo min dumunifɛn variété bɛɛ bɛ sɔrɔ yan fɛn o fɛn min bɛ région na a bɛɛ bɛ bɔ yan de presque donc min bɛ na ni yan ta ye an bɛ se ka explication min d'o la o ye a dunbaliya ye Sikasokaw bɛ fɛn minnu sɛnɛ en général u t'a dun. Dumuni min bɛ dun yan du kɔnɔ ka caya o ye kaba ye kaba de bɛ dun ka caya donc u bɛ saɲɔ minnu sɛnɛ a jina u b'a feere u bɛ keninge minnu fɛnɛ u b'a feere shɔ u b'a feere pomme de terre fɛn o fɛn min u b'a bɛɛ de feere donc olu yɛrɛ fɛ o ye duguba kɔnɔ mɔgɔw ka dumuni de ye wa an kɔni ma jaabi sɔrɔ o la donc u ti o fɛnw di denw ma et puis tabu ka ca ni ko tabu o ye comment dirais-je bamanankan na. Utanamafɛnw voilà donc ni man ka di den ma ni man ka di den ma ni man ka di den ma o dama dama donc an bɛ t'o la den farikolo mago bɛ fɛn dɔw la a t'a sɔrɔ donc n'a t'olu sɔrɔ wajibi o bɛ yira kɛnɛ kan ni balokojuguya tamasiyɛnw ye.
Adama Watara an minnu ye cikɛlaw ye yari aw kɛlen don ka jumɛn de bila aw yɛrɛ ka dunta kama aw bɛ jumɛn de dun.
Ayiwa an bɛ kɔmtɛri sɛnɛ an bɛ min bila an ka dunta kama n'an y'a sɛnɛ sisan n'an y'a sen ni daba ye minnu tigɛ an bɛ se k'olu dun parce que olu tɛ se ka bila ka mɛn olu fana tɛ san sugu la ani dɔ bɛ yen ko si kɔrɔkɛ an b'olu fana an b'o dun an bɛ fitinin ninnu bila a fana bɛ to cogo la sisan fana waati dɔ bɛ na k'a bɛ piri sɔrɔ n'a bɛ piri sɔrɔ waati min na an b'a feere. Parce que 30e waati an b'a bɔ ka feere ɲina an sɛgɛra dɔɔni parce que kɔmtɛri nana kɛ nɛnɛmakɛ ɲina nɛnɛmakɛ sanji fanama fori an ye kɔmtɛri kun fɔlɔ min dan a caman tiɛna dɔw yɛrɛ kow bɛ yɛrɛ dulu bɛ a bɛ san tan bɔ ɲina ta ɲɔgɔnma deli ko sɔrɔ ka ye nɛnɛmakɛ kɔmtɛri tiɛna kɔmtɛri min yɛrɛ danna n'a tiɛna cayara kojugu dugu yɛrɛ dura mɔgɔ kelen yɛrɛ bɛ etari kelen a bɛ tiɛna etari kelen na kan ka bɛ kɛ su 25 le ma. O kɔmtɛri u ni tɛ angrɛ ra angrɛ fana bɛ taa bɔrɔ 25 la ne y'a fara ɲɔgɔn kan a wari ka ca kojugu an kɔni b'a ɲini a fɛ a ka ɲɛfɔ ɲɛmɔgɔ ka se k'an dɛmɛ kɔmtɛri si ale ni angrɛ kura waasa Sikaso bɛ se ka nafa sɔrɔ kɔmtɛri la dun tara cogo min k'an nafa cogo min.
Mɛ kun jumɛn ne b'a to aw yɛrɛ tɛ se ka aw bɛ dannifɛn minnu sɛnɛ aw yɛrɛ tɛ se ka ɲuman dɔ bɔ k'o kɛrɛnkɛrɛn aw yɛrɛ a b'o dun.
Ɲuman dɔ bɛ dun an bɛ ɲuman dɔ dun mɛ a bɛɛ tɛ feere an b'a dɔ dun. Mɛ sisan n'an nana min kan ka mara an b'o mara kuwa sisan min bɛ sisan an bɛ taa dɔ bila chambre la parce que chambre b'a kama minnu bɛ chambre la an b'o feere waati na sisan yɛrɛ a kulo yɛrɛ wari ka ca sisan dɔɔni o b'a san an sɛnɛkɛlaw bolo sisan 60 sugurɔ detail u b'a detail feere 70 o ye kumaba ye walanka o b'a ta an bolo 40 sugurɔ u b'a feere 50 o ye sisan n'a fɔra sisan Sikaso yan an bɛ waati min kɔnɔ waati ma nɔgɔ. Gɛlɛya bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen.
Docteur Abdoulaye Kone yari baloko juguya in kololo ye jumenye sikaso marabulu katanya ka
bon sani ngo kison jabe me dofra docteur taka sikaso baloko juguya je pense que a kuma fora ka foka 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 fo pasa kunga cha foka jiga se ke kalanga na foma ko le paradoxe de sikaso ne waro kuma fora pasa unte dofra be waro sikaso seneka dugue duba fona ka cha parce que watchu la sikaso waso ni seneka sma ben bara mara tout le monde n'a pas accès. Ça dit bien boulot tas nafro tout le monde n'a pas accès. Moi comme bla flo. Fon sans commencer la na. Pour que ce magasin va boire du moment. Donc gara galera baisse ça souffre ici ça c'est que malnutrition sera degré de là. Ani adam fon la comme fon fo on fon sera tadou. Parce que bec il y en a fond dans malais. Il pense bara chama kara au sens ici quand. Moi ya fon ça et voilà ni chiffre on fo ça. Ara chama dit na ça. Bon bolo du akon be be bala golo kon kacha. Kolo fo la re du o kon ni du tay. Ale gatikere na frosh kuma be ko de mangane boro ko balodi wana dem senum ne sana se dure tama fula ko la mi dem senere ka fulo abdem sen ga aljanat ka do aba na gashi parce balodi wana dem senum na ba kulo aba kulo do gari ka kulo jeman do ya do ala ga reflection to ta tekli wa sala den do ne wala ka kala ko titi paro be bagama il est pas intelligent avec ta beti ka ta sur depuis afiche non peut balodi wana ya mina jura akulo ka de ba sur ala kala me ko galaya fulay salam no duti giratay na fa shaw fa ko de mangane be dusura sura wa beta beti waro wam sen sira mara posi wono bli ma baw galaya de bi sa ken sa wu era alge wala fursa do re galaya ka chana bora du fana nam sa tal yi bo ni galaya du ko no do ko min ma santi o jagwa du ko ba santi parce a fora ko du du dim sen sa ka cha anyata ka gele parce que dimson ne baraka do ni dimson sa sa do so anya taka gele parce que mo ko sa baraka dimson wa ya gele do fone donc gele ta se fo commune ma yirwa cercle sa yirwa c'est donc français région français jamana ma dam sa bolo ju ya da kollo akacha
aka e jateula baloko juya aka dimsoning akacha dimson kunda de wa wal makacha makola ba kunda de
bon peut dire akacha dimson kunda parce que jamana ka politique da orantara ka yin shindu sunu ma ni ka damne depuis ko banga do fo sanduro donc ko le sunu ka sa abe be la men politique ko do jamana ka politique sunu dum sunu ma ko sebe ko sebe ani musu ko no mo ani musu mu jigina no shi wa shindu dema vraiment premier sunu lo ko sa pour la couche vulnérable les enfants de moins de 5 ans les femmes enceintes les femmes allaitantes les personnes vivant avec le VIH et les personnes vivant avec la tuberculose donc vraiment politique chez nous makosa plus particulièrement les enfants de moins de 5 ans takasalu la kosa 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 banga politique chez nous lema ka ulu député ni ko kumya fonga kumana dem sen sabe du dugura du développement di donc on fait tout pour vraiment sauver cette couche vulnérable voilà sono bi sa bemne
d'accord docteur Flanima et abe ako prise en charge abake tudi
en charge de que niveau ça va de là mais en un niveau où est hospitalier donc nous est urénie donc unité de récupération et d'éducation nutritionnelle intensive donc baloko djouya avec demsen mununa ni geléa bakoro na fo bana bana wero bala ni ni baloko djouya droit que parce que baloko djouya est bana mais aller prise en charge quand nous on katemeni kololo wero faralaka na fo sumaya bula farkolojika desena ma fo ma déshydratation bula pneumonie nu olu bula donc no be demuna o prise en charge o te seka ke dotroso fitini nu na no ss comme oui donc obligatoirement olu be chikana auma urinula donc o prise en charge be ke chukomini de unana sien do abe fo fou de do mais fin do be o bete fui voilà par exemple analyse nous analyse dobe olube ke fou mais dobe oluti ke fou donc dumini ou fanfelala dumini mon bi duma oui nono dobe amba fou ma F75 donc obe duma F100B ou fanabe di PPNB no etike de ni ou fanabe di donc o dumini souya ça va de bien mimbe di baloko djuga be demsen mununa maintenant frakeli to no e bana mimbe minani sumaya de doni fantom de do bana wera mun de do donc lu frau ni mimbe obekula meni sekaseka lu skera ka foku ani bana masina ni bi ni froati en ka depo ko nana donc on est obligé ko froase be
yari abe o fisisan ani e de masao anube masala yari suivi be a ko faire
suivi ba ko faire depuis obstalisation ko nana suivi be san obstalisation erete constatation externe no e din lage ye na for de mangene nana na docteur sula donc depo wakati nambi de wa taita janya ambu poata tableau des z score be no donc ambe evaluation ke no di ambu lage ni mimbe kasurum baloko juga parce que li couleur sa va de do vert jaune rouge donc munu be rouge kono olu de taka jugu do be ke jaune kono donc naya e ka for mimbe jaune kono depuis constatation externe sana ka bin baloko juga tableau konana ambe conseil ou di bama dumini munu kanga di aji jumena ou bien ni mi masse dumini fana ni sin kanga di frequence munu ben namba de meni de nono munu ou lu nyefo maintenant obstalisation konana ambe science de causer ou ke ani demba ou be baroke voilà ambe baroke sanya ka jari vaccination boloti no ambe baroke ou fen munu kan pour que ou ko lu nafa ou don parce que ni ou bo lu matrafa akachala dimsel nga banam senou be doya donc ni banaw doyara baloko djugya fana be seka kele parce que al ni fin wera te seba wi ka dominika ka so ka fin duma be dum me ni kenaya mala bolke ala bambe nani baloko djugya donc suivi fana ko fe o ko fe ni munu mbora suivi be tobe ke urinas la no ses komi donc en mana problème médical géré na foni pas lu grave ko me mintala donc no géré la ambal blaka taka ses komna donc bita tigere gani mine foka foka bora programme na o de suivi tchoube
adama watara docteur flanima bora ka foko abe ube la delikan di e de masauma munu karan ka ke yasa baloko djuguya o kana se ka demsen ni ali makora ba wiere soro yari o la delikan no abe ta o sira o fer
bon o ta o fer bon c'est ça salon ere samia Moseka nya amfu ya kusabe samaji ya moseka furi ogile banga bon comme telephone ango musene salu comme ter moseka nya ambulu comme ter chena bon etare kele na anga hakem soro moseka soro keshikulo na anga ton kele ube kluke ngoro soro bon keshikulo real kluke mama soro ogile banga bi chero ogile banga bi
ai la delicam no fo yasa ka demsani ka dumini haketa ko o jate mine yari abo bo o sirafia
bon amou bo sirafia me gela don ma anka albi
gela ba ko o yoro jumena
na fuluku ran baluku walsa parce que an hakli mi fam fam am kan o ina to soro samay manadu am bulbul angreku ante angreku anto nya soro gagne bon ani barako nu fam sani comme tere ref la nga fam bele comme tere ngono comme tere mi ma sene nga fam bele ba kono musu furubura e kouro bo kono ani engrais san baaji san an kouro be ba kono voilà
docteur abdoulaye kone adama watara boraka geleado evoke yari akina djumembe ila akapmaka
bon nakon ma fal bi femi ama fami ali kanya ko seba parce que flamme a fatou na gala badena bamlo dem sunu mana bo irini na ko irini sa do tal an sesra fo le irini ke no lu bora dem sunu mata ses komna Salim nutrition de plantage ça c'est un long processus kadia parce qu'on demeure irena ta irena sita avec la ta irena na ta fu communauté là bu galabo aussi au circuit là kono ko se ba
o galay c'est bonya fa
irena bu barake alors aya fossi ça tala se ko ma rempli ni dem sen bon rona tara irena sita ko ses comme dem sen ngel wa suivi ke do ko fora se do ko se fora do ko tan flama na bora beta fana ko irena ulba suivi fana o ses comme fana na bora ta communauté là au fond je suis chaque mois là au processus de dafa va ko denk na mais vraiment galambe comme il faut que dem sen monabo norma kan ga comprendre dum femwe ou le soro kadama ou soro kadama parce que ma belle yo galama na be abate gele a chaque fois ma balade parce que en manga chef antak morama fere alors na chef ne gele dem sen ma bisi ma goje wa nga sanyon wa kabo bi am si ga yel ma ki ga bayla ma ke fin chemin ma famia kabo sa ke fin chemin parce que région ga bundo wa so yam fo la réalité ni sexe réalité tekeli sexe fo réalité ni kutara ta tekeli kutara ni rusta tekeli sono ka baba israël ma ga fam sa ga bashi ya sa ga fen mi nyen kini sa ga tu ya sa ga dem sisu dem sumer ya sa ga e uri na fama ka baga gla ga dem sen ma ka ri shi no na sa ka ra fam 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 sa ma sa ga la ba sa ga ke la ro sa gla ga dem sen ma so lu sa ga dem sen accompagner na bora irini irina si kono meno te ga ke do dem sen mi gla ga si kana parce que à 80% chama beta avec la race parce que ma famille dembo ken dembo ken amunke dembo ra programme na lotika ke amba be galea pom terti gagne ou ka batika son ou ba yitika son alors que na ya planifier tu radola am sika a famille
o yari au ye fere jumanetke yasa obesera famille libe sika la soro yara une campagne de sensibilisation ka
bon en koñe fere chama konke al sini am fere ola parce que mon toujours la famille a jatune santé durant ici les plateaux de la Sénégal, donc ça veut dire que la santé, c'est multifactoriel. Il faut également une solution aussi multiple. Parce que santé, elle sera banale. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en amont? C'est-à-dire que ça n'a pas assez de santé. Et c'est santé du robot, bella, non? Parce que l'agriculture du robot, l'environnement du robot, l'hygiène du robot, l'économie du robot, fin de chambre. Avec la fois, c'est ça. Le partenaire, il faut dire que c'est ma vie, il faut dire que c'est ma vie, il faut dire que pourquoi est-ce que la famille a démissionné ou le partenaire obé? Et les gens font un partenaire de Fanabé, Fanamoumbe, Ali Demo Faranga. Nous voyons nos partenaires de Abukuchala. On fait au DPF, Demo Faranga. Ben non, Smaglan, tu veux faire démissionner. En la femme se retourne là, qu'on est à la souris à Mouké. Donc, Ferro Chamabi, un frère, un an à Sigap, monsieur Mouké. La nutrition, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment, monsieur la communauté, c'est un dollar. Massimo de la Tourdi, oui, j'ai sanié. C'est le groupe de soutien aux activités de nutrition. C'est-à-dire que si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Vous ça dit pour que vraiment balogugan depuis musso konoma labdamne na ma balogani ka sa digelma fuka sa den sanflama ou de ka dugun ko sebe ko sebe jisan nga barawe be dugu pratiquement yaski region dugu chamana be ku chala na damna hiroso pratiquement on a plus de 100 jisan na plus de après 200 jisan na hiroso ku chala me fuka 100 quelque là ala me ka marona be projet wara be mu ka baraye ku chala jisan nga no in sabuka na de me na baranyo do no war vision ni ou be ka albi ka jisan renforcer Kouchala, mais on a le bien. On a ce qui est Kinya, on a ce qui est Kinya, on a ce qui est Kajulu. Pratiquement, les régions de Kouchamana, pour qu'à Sika, Balou Dugaï, Kakuna Poli Mandi, de Mama, du coup, on a anticipé à ce Romna, à comment anticipé au Romna. Donc vraiment, on a baramé à Mouké. On est dans trop bien formé, moi, à Fatou Romna. Puis on a cherché à ce que là. Parce que pour tout le monde, on a le bien. Beta Kemon en Jamba, qu'est-ce qu'on a. Donc pratiquement, chaque fois, c'est bien formé là. On est ce sera fou, on est hôpital. Comment se fait la prise en charge des formes de la maternité, je suis formé. Je suis formé en J. C'est l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. La maternité formée, c'est ce que je suis formé. Parce que je suis formé depuis que je suis formé. Je suis formé depuis que je suis formé. Donc faire au cas donc à monsieur comment vous faut
aye au faire monsieur ici nga yari absega for b on a fait dobe kaya
bon ça faut na femme kaya parce que ça n'a pas donné na femme mon partenaire au fumu quand demande quoi c'est parce que partenaire au fumu quand ante même fait na quoi c'est nous de initiative pambo da war vision bo da partenaire ça c'est vous dire pratiquement monsieur dans le moment dans ce moment au cas benaga volido amna mon fois jisan koni initiative de quand demande quoi c'est quoi c'est quoi c'est cette région là. Akara sabu fana mo ko fe chama famia parce que ya fosira so fen ni famia balade mais je sa nous fana kara sabu fana mo ko kuma do fana me kuma mu famia mo mu me ya sa wa famia donc mo sera kayal ma yel madon peut dire que le chama maintenant est acté chama borala parce que ça là on mais 6.4% mais ya fo 2020 on en a 5.8 là de ba ya fo je sa nous on a famia kayi de fana mo fana ke fana dépistage. Pratiquement chaque année, on fait un tour ou deux tours de dépistage de la malnutrition dans la région. Quand on campagne la mettre dans une campagne organisée mettre de double quoi dim c'est mon bébé depuis c'est quoi volcan suma car la gamme nous est pas le bout du bois quoi pour la recherche qu'on a ouvert là quoi puis j'en sais rien quoi monta quoi on fait quoi on a fait une mandou quoi donc je pense que on va boire un bon baron quoi on trace quoi fanana voilà
Adama Ouattara docteur Bora qui a fait ça non quoi projet ou bien non mais c'est que baloko juguya in ka akele yari ebese ka akina dume fo o ka yari ay na fa dola sama
bon ne sa ko mi kan on na fa chama sama folo parce que on se garo flani ma dogo fo kene kan ko be nan de ben manana wati na wati na se anta fo ye o gila bankan bon baloko de sen rabbi dem sen gutara bi ab kara dem sen mo ko bawo baloko be rabbi tan magi samya ma je tugumi o be gila bankan yina kaba rafle bi kaba be julla bi kaba tan no fo bi saba an donna donna be bi nan soro o gila bankan bon oni komter fana ma se kan yambul fio komter manye chien chien manye bon komter chi fana war kacha a war kacha me fa ka ni mo dun na aga se ka fo fo aga fo ka do fo ni mo komter chi mo war na an angre albi manye na fa ka no na ka nyofu ni
sare ama fo ku ama de balas sene garoma faka famia parce que benya bana don télévision kuma radio kuma do angure ame du amta dukuda parce que angu santé durant ici dans me tamé mo ta dukuda duwa so dukuba ko so mo be afou les personnes influentes mon be no kuma ral ni mo ma so ba famia parce que tout mo go ou mo de fara fara nga mo ta je ko le mo ta sa rule be atou ma war di mo ma de sa ta da fouta da c'est le volontariat kawu je ko lu former dugu be ko no killing le killing parce que onti wulla sigi ñoo lu baga dugu ko no o be ska wuli don alu be ska alu baga to ben ngi kay ka fa ko démonstration nutritionnelle bo fana ke mais warte do ma de volontaire bara do foodu dugu mo ko da le beta ko ka dugu yirwa bara ke no bolo dugu ay o be de kan sama la o be de monu mon na fa ma to ci ko no fona chaque mois ou chaque semaine o be ska mon to ko killing o be kalo ko no be ska to ko fla o sa ba ke me ka foko ambe na warta o be partner warta ko da di duguma ko aga balo juwa kala nay o fente alo do fala kero dak ma so nyina no ro ko ayan fola je pense que partner do fana be no fawe o antara yan fola o yi avec le nouveau national o smashi avec l'agriculture projet de passer agriculture boloka dota kra smashi o foko se match améliorer dota kra bagaira dota kra chie ba mishi sarabe dima iba mara iba yiriwa a bisika bugu ba fere bisika ya lamaka dun fen sana mantara bon kuma sama fora do golta sara do go a branchi kuma ya sine suite c'est pour dire que pour jobe ka dugu deme me fanga bon kuna fa ko are ka do kan ngala bebla ngala fen bebe ta ka de en siglema mo ko mo ko de ngi barada men ne bulu na fanga bon ka ta ka di mo ko moy ne de gina o de bada bada yo donc je pense que o de bisika mbo dibina
docteur Flanima et docteur Kone Boraka hakina dofo yale est ce que système ne mangante ka falewa kuna foni ditoya la de masauma yasa baloko juguya bisika kele
bon ne fe fiete kuna foni ditoya la fiye be mina we anga tabuludi parce que ko we hakina ko de donc population majorité surtout village nuna donc interdit nous toujours au loup des chiens donc au manana après officialisation ami conseil ou dit tout ni fallu beke mais malgré tout ça nous segna kataka et bi la famille au loup son mais ou manana segna kataka to mon be no au loup de ba fo kananike kana soni ma nunca ko donc finalement yemi isra ka mi la famille aka abita bla jama kulu mchela au loup fanga ka boni alitay donc na fatiye akula. Sinon, moi, je pense que le problème est la communication. Parce que l'information peut passer à la télé, peut passer à la radio, là, au niveau des urines, personnel de santé au boussé, là, c'est ce qu'on a au boussé, là. Donc, il faut que des masses éradiquent son changement. Il faut que lui éradiquent son changement. Parce qu'à Kololo, il faut qu'il y ait un bédé. Ni demse nous de Dougouni, c'est qui. Ni ame ebe seneke. Ebe ka fin sorobi. Fanga de bila. Ni korola ite se kakeo. Jominake e ka furo jominasene ideun de binasene donc il faut que e ki occupe de nuna parce que de on ko de blalen ko fe were en général de bana jatelimbate
aban kuna ni ni sara do rebe soro me mugo koroba bana o e girindi hali mi sira sadien dala no banana bebe na wari be débloquer ko ka ko be nyana bo alors que o tise ka foyenye physiquement mais akoni be du kono mugo koroba kan du kono mais dem sen fana ka nga traiter dem bana jatelim baté en général mal kon nana sino problème de communication té
yambe COVID bana kile watila yari oye gelea dumane lasi au kabaram
bon aye mi la samba bara konan obseka ke constatation dogara wati dola parce que moko me sranga na docteur sula koni nana kube ni soko soro ben ni touchera dron ou ba foko corona bila donc we se ki isolé ou bien ko wero ta ki segere donc oye kuni constatation dogaya doni mais par finir mo ya famia donc affluence bi ka ke don don sino ma gele awere la sama de mindo
docteur Abdoulaye Kone COVID bana ye gele a jumane la si okabarama
bon comme nani ma fa tu na COVID kone be wala COVID kone gele la si d'autres sura sa ya kuma ya a global fo je pense ya odo COVID na tra wa ti do ma ale kun d'autres so be COVID la ko fonni sera dron kwan ba ko balon kala bala kala ndeda sto katala malo na ko sebe ka foko wan balon kala nda mogola les gens oublient que d'autres ga bala kala nda mogola les gens sont sincèrement en manro et balon kala nda mogola era bina bara ke don je pense c'est le mona fara kala nda mogola ko kon kala sa bu yanga sans sera pour vider la foko tourne na wati do sera vraiment nga nga to digina to d'admission ou de mon kan gadu nga jet ni ra ni na ra fuma ko la couverture indirecte ali den jollo kun kono no pour gado malnutrition programme na me jollo na ma fuma ko sévère no yi adjou may 84% mi han no may ama temenina 9 à 10% ga taux d'admission o gela bay parce que ndim sunu manna et puis adam no kuma waso obiji agela kuma re et voilà sévère ka to yela ni doyini o te la yini coronavirus ka sa obi gado faro fana parce que mo banaka na les gens sont restés dans la nature dans mon yok mon amour dans le tableau de sévère ou ce sera doua tu vas soit galère ça va bien ça comme ça va bien ça va bien ne garde une galère ka si ba sro attendre prendre servir que abi jaya fanati on ne connait rien abi no quoi donc on garde galère covid me go passer sera fou dans d'autres sous hôpital c'est ce comme non en dim sunu yok mon asro ça dans le tableau de complication
ay fere djumane soro ola
bon ay fere soro da o kara sensibilisation ni kakra folu fra do fra fra ka a fo ko mala ko folu gadi do do ko folu be di covid ngona do do mo mo chetri da kakra folu di mo ma formation kera et la formula jisanu bo ko chama formula covid nga pour kakra folu di ma di mo ma kana sera kana ma ko tu sa be ba do nga a fo nga bugu nga to dan na kuma ma amano c'est pas facile donc ni kuma kelen yela mala be ka kuma fo kuma suba ba sura be yela ma yela ma yela ma be ke abisa gal problème yela man te nga fo nga kuma na da kono na anti sikas communication fana na on a dit la communication il faut le mettre au centre de tout mo ko be fin fin ka kra do draga fin fin ni ma communication do acha man jera chite marché parce que ko sama be acha ma fama balade al mbono ka bora fo ko feno be ko na fa se ba sura fama balado sura feno fana fa sura indirectement sa ma se era ma directement aso ko do ngay ni sidiguma fo adu beka keme keme boka n barake men pour sinna ka war boka ke et si ati pan yuna ya na fans rom mais c'est de façon indirecte donc kuna ful kuna kuna ful chama de covid ka al sinam ka di
adama watara coronavirus banala aye gele adu male la se yo ka barama
wa aye gele bale se nga barama ka coronavirus donte ali kron fe claire bara parce que en commentaire fenda ko sirata en mo bona am tane abidjan am tane burkuna wa commentaire fana am tane gaw an tomotu wa sirara commentaire re dai moti moti sirara u baray wa commentaire fana be sene sekou wa sekou ta fami nga bo anta ya doni o winga je an kwa doni parce que mi commentaire be sene ka chay kudu wa na fana sirama tane bomoko wa bomoko re fana fondra bomoko pri an sika so pri berte ko non che bo comme dara fana ba sene kati yay kati fana an sika so berte ko non che mais anta anuluta fengle no bo non go du ko le parce que anta kati minul tay o katike utay anta ka timu utay alba ngo ali ni sikutan bon comme telephone yoro ko bara fana ko fasi dugul bo bon ngona jara ko ya fa mo bon ali ni moti tan ni fana am be sika dugu bare soro fasi sama tu bon ngo banga an mo ko ka sara kuna ka wa fe mo nura
docteur Flanima malnutrition sévère aleni e chronique aba fotogamna yari docteur Boraka Foko ore ka djou ya no doni yari abeka fere djumeneta o mkonala
bon malnutrition aiguë sévère prise en charge ou beke tous les jours urinou la urination la bon malnutrition chronique ou de kelele ka gelen don parce que fin fin chronique ça veut dire que farkolo degira la akera farkolo signoy donc ou de kelele ka gelen don voilà donc en kelembe ka suivi enfant sain des munu et kata wolodo na fokata ou se sanduru numa donc ou luka suivi ou beke chumna en kelembe ko lu boloda den do be no ibna soro wolo la ka soro wolo kuma masi ou suivi ou beke en fait ou bien pour que ou ka croissance ka se kanye ou mo choko kanye ou balo choko kanye donc ambo conseil ou dit dès la naissance fait on fait mimbe bo maternité la ka sama donc ambe kuna fonu di ambi ou inciter ou ka suivi ou ke hal ni bachite dena on donne des rendez-vous et après ka ke rendez-vous rapproché ou au début parce que ou obstaliser dans général mon ou obstaliser ambo lou de soro donc ambi rendez-vous di rapproché ni pathologie noira ambi continue ni suivi enfant sain ou bien pour que fini kana bla ou ka moyala moli sera fait ali ni farkulo sera fait
docteur Abdoulaye Kone au ka yoro fapela la au kele no ka la kana fere du menetike ya sa baloko tuganya pseka kele tuganya
bon ngali vraiment ça c'est ngali ndjara ko sebe ko sebe seigneur fo o anjisan musiki on embarrasse mon ke parce que ada sera comme ma fo malnutrition aiguë sévère le qu'on peut en charger ça c'est les centres de santé na jura c'est un peu c'est pas la complication ou irinui sans complication niveau de la urination de ses communicata mais mi galère au malnutrition chronique dit au clairement non parce qu'il faut nga comment do fana ngo pour que ça c'est aller la dit 1% est vraiment kagla c'est le problème faut que toutes les conditions soient réunies on a les gens à cliner parce qu'il faut depuis mon so gars c'est comment dit adobe damne ni musu ma bolo ni masoro et puis parce que musu mona na ala gersega donc ka bolo kan sekasega donc na fara bolo kan pour qui parce que l'entable li animo o moko flado donc dem ma bolo kan depuis wati na di na so dem ke fitini bon dem ma point normal soro na ma suis avec des conseils nous ka singere gra dama na sara kalo woro ka do fara ka dum nga mutse shinro parce que den kalo woro shinro ci ga fa na sara kalo kono nga ka dum fon fara ga jetemne kalo tan fla fo ka se sans flama ou les malnutrition chronique lesquelles les c'est tous ces schémas là qu'il faut respecter anika dumni anga dumni fon voilà dem sen sera ka do bom sokono ma sari anga dumni fon wuluma sari fo manger dumnu na fanga bo do sa ga ka tala fe na se awlu matrafa en malnutrition chronique am sa gro c'est ça qui m'a même amené l'idée vraiment des gestion pour que ça grande demain parce que ça soupe me faut 30 et quelques pourcent c'est vraiment c'est difficile ni commentaire ma franga ka jissan musi ka ke urina jissan ak la ko formé bu yala duba de ko klingeli klingeli dum ko duga dum ke ci ko kadja tenne ah na fane ka bon dum na fane ka bon ba ko mase na muso ko ma muso mu me sinde dema ko lu ko na fol dum ainsi de suite donc vraiment on balance son cour nigere ak lali fa wure na no idée donc et on somme là dessus am al bien ka renforcer a yé suivi en français fana fo donc c'est important parce que partenaire fana no au merci au grand demo ko sa fana ani inisafu pratiquement de série chama forme au fanana pour que ça soit fanara renforcé on a fait un moyen parce que c'est une porte d'entrée la me suivi enfant 5 et va sur dem sin chama de sur ronda cadeau balou djua ben na ou ben me fera do resi me resi la me fera do balou djua ko no ka ko na fol madame c'est très important donc il sera distribuer et non forme pour le moment donc il y a mes albi partenaire il sera do sur mande mais pour ça soit formé ko acheter na renforcé que ça la fait am si am fa am sanga fa ngoro
Adama Watara yasa docteur ka barab se ka nokoya u bolo omni chikelowe au ka fana o kele no ka fere meneta yasa au yere ka niveau la baloko djugu ya obise ka kele tukamna
bon ma ko kon me fin chamana nyamgo u bolo o pa ko sawu ke barajiku bana bon barajiku bana ali ni komterchi a warka cha
ai au yere le kele no ka fere djumenta au yere ka fere yasa au yere de u kana se ka bana
bon anga mega ferete
oui ferete jume
bon ame wusu sene ali ni femme sene amou di dem sene ma ba di ba ma wadu ya famo bon ani na u banana ta ame tela kana no do sura parce que folo ni dingu banana ta ni mo lok mana ame nyo wil ka nyo sigi ah den mangene ame nyo sigi ka nyo fra nyo kan na nyo fra nyo sa mi mo ko ba isa ame le so ali dele kana na din do sura jona jona bon sisa o winga no ko sisa doni sisa be na ka kungulo sisa ne de banana e bina na do sura bina flake o kon ne be sisa
docteur flanima abora ka kuma fo ku be na dem senu ye jona jon e jona sisa na do tro sola ya le be se ko 70
bon bebe kuma i ka du de ka i te se ka kuma ku min be ka voilà donc ab se ka ke o lu ka du o lu bi wuli jona me an be dem nu soro a chama desele ni bena wori be a frakeli gelea obi parce que am saka obi chaya parce que fin wero be seka do akoro minti baloko jubia droin donc fo mo ko de famia bana wero be seka do akoro ambo probleme soro e hospitalisation na par exemple dem nu be malnutrition chronique nu kan general uni cardiopathie uti ban donc nu nana no lui ambe constatation cardio munuke o fram nu bi semen o sani be bare parce que abu kuna ku baloko djuguya fwen be fudi alors que entrant munu bena kadne e urenu la ibisoro o produit nu tola voilà donc an kon be dem munu soro a majorité be na tardivement were de kelime ka nga to di dese o fana yelen doni kuma dola parce que ado bena en moins de 24 heures be décédé malgré que a yesion nu fwen be ke donc be décédé ça veut dire que atigi deseline de nana
la dilikan jumene bi buluka la si e de masauma
bon la dilikan mbene buluka la si de masauma oui e recours précoce dans les centres de santé donc ni de mangene ni e fin fitini jatem na la kanasi ki kama jugu ya folo parce que wodi an atabulu tant que din farib kalara bi o ay sona ay kulenge ke donc amete ma ma jugu ya fa ka dese ka kisika sa am soro ka chega d'autres sou mage donc o ka bwala ni ya iko di hala kulenga chuko falina fargan fanfela na ika wuli jona ka dokotro so magen sana atake la dali obi chuko mina dumini ko ina fo dokter ya fo chuko mina depi muso konoma baloko jugu ya kala libi damne aya jate mine anga strate de muso konoma ka dumini ko la dumini mbe tobi du kona ibo de du akadi ya mandi ibo de du don o bebe se kana ni akoye don o luka anga jate mine dumini munu ma de ma ko bala fana olu fana ka nga sekesere allaitement exclusif syndrome ka se kaloroma ni kaloro dafara fenwero ka fraka ni ma fenwero fraka al ni banati de na foy foy tala de mi fasa don foka bla bal ko juga tablo kono
docteur abdoulaye koni be se ka djumane fara flagne ma ka kuma ka kuma kunchala
bon monsieur amou fraka ma kunchala don ame a fois passant il y a juste une fois d'apprendre de faire comme une plateforme française comme nous là on se on faut vraiment plateforme grande main sans eux ils ne sera fonctionner plateforme sera du bela avec après ça avec du bela avec comme nous là on va commencer à grâce du bela ça plateforme de sera grande main juste nous appui on y a fait une démonstration grande au doma alors c'est votre demande voir monsieur nous une démonstration que stop ça la rogue ça fait rogue là quoi donc commune de Ngagnata ou Kakenea, c'est d'abord une affaire de village et la commune. Amena en appui à mot de mairie. En ce qui concerne Kakenea Yirwa, Mansira Yirwa rapport l'okna. Donc moi là on peut vraiment rendre en démission de Jonathan de Rosso Fanana. Nyafo, en démission de malnutrition à Kumara sur sa galère tableau sévère. A Djumaro, là nous jouera vraiment c'est difficile. Nyafo visual de la clica. Dans moi le Canada. Donc munu me nga to dawda o ka don dem sen mona ko na to rasula afra kel so ben noya akena abekena juna fana so sa fana du fana bayiruwa na ya jofu ala dela min kan dem sen ni amano ko okay
Aywa anga bisi gafoba asera adana anga mawelele otunye docteur Abdoulaye Konene ale point focal nutrition et direction régionale de la santé la anga welet nsera docteur Flanima Jalone ale médecin généraliste anga mawelele fana tunye Adama Ouattara ale yekunye chikela ye beka kuma minka ore ye baloko juguya be lahalaya mina sigaso marabolo ukona la yera kafo kodobe kabo ala koga baloko juguya chronique minka jugu kosebe ko ore be anobe ka ore kele ame wati mina ikosisambi amba obela jelenfo oka klomajola akol flajalila asitu kante ale yotmeka debani la se oma mumin sendebu ale ni nohom jire ultume ne kokuna amba feko obela jeleni je okambe anyona werema.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dawani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Haloud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba.